One of the great
mojawapo ya raha kuu inayofurahia ninaposafiri duniani kote ni nafasi ya kukutana na kuwasalimia wamishonari wetu. Hawa wazee na kina dada wa ajabu wanaangaza nuru ya Kristo. Na mimi daima nimevutiwa na upendo wao kwa Bwana Yesu Kristo na huduma yao ya kujitolea kwake. Kila mara ninapowaamkia kwa mikono na hisi roho na imani yao na ajabu, nasema hawa wana na mabinti wema wa ajabu, ni kweli wa miujiza. Wakati wa mkutano mkuu wa ukuhani Oktoba 2002, niliwapa changamoto maaskofu, wazazi na wamishonari watarajiwa kuinua kiwango cha huduma ya wamishonari wa muda. Kisha nikasema kwamba kile tunachohitaji ni kizazi kikuu cha wamishonari katika historia ya kanisa. Tunahitaji wamishonari wastahiki, waliohitimu, walio na nguvu ya kiroho. Tunahitaji moyo na nafsi zenu kunjufu. Tunahitaji wamishonari wachangamfu, wenye fikira, wenye ari, ambayo wanajua jinsi ya kusikiliza na kujibu minong'ono ya Roho Mtakatifu. Katika njia nyingi dunia ya leo kuna changamoto nyingi kuliko miaka 13 iliyopita. Wavulana na wasichana wetu wana vichangamishi vingi sana vya kuchepusha katika yote maandalizi ya misheni na maisha yao ya furaha hapo baadaye. Teknolojia imepanuka na karibu kila mtu ana uwezo wa kupata vyombo vya mikononi ambavyo vinaweza kushika usikivu na familia ya binadamu ya Mungu na kwa maovu. Usiku wa leo ningependa kuongea kwa missionary wa sasa, wa hudumu, wa missionary wa siku zijazo na wa missionary waliorejea na vijana wazima katika kanisa. Ninaomba kuwa nanyi mtaelewa na kwa makini kufikiria kile mimi nitakachokisema na katika maisha yenu. Katika maisha ya hapo awali kanisani, wa missionary walikuwa wakihojiwa na viongozi wenye mamlaka kabla ya kwenda kutumikia. Siku hizi mnahojiwa ili kuhudumu na viongozi wenu wa vigingi na maaskofu, na wengi wenu mtaweza kuishi maisha yote bila kuhojiwa na kiongozi yoyote wa mamlaka. Hii ni onyesho la uhalisi katika kanisa la Yesu Kristo lenye zaidi ya waumini milioni 15. Mimi najua naongea kwa niaba ya ndugu zangu, ninawaambia kwamba tungependa kama ingewezekana sisi kuweza kuwajua na kuongea nanyi binafsi na kuambia tunawapenda. Kwa bahati njema, Bwana ametoa njia kwetu sisi ya kuweza kukutana nanyi. Kwa mfano, mitume 12 huwapangia kila wamishonari misheni zao. Ingawa hii inafanyika bila mahojiano ya kawaida, teknolojia na ufunuo kwa pamoja hutoa uzoefu ambao ni wa kindani na kibinafsi. Acheni niwaambie haya mambo yanavyotendeka. Picha yako hutokea kwenye skrini ya kompyuta na habari muhimu zilizotolewa na askofu na rais wa kigingi. Picha yako inapotokea, sisi tunatazama macho yako na kurudia majibu yako ya maswali ya mapendekezo ya umishonari. Kwa huo muda mfupi, inaonekana kama wewe uko hapo na unatujibu moja kwa moja. Tunapoyatazama picha yako, tunaamini kwamba wewe umepasishwa kwa kila njia ya kiwango kilicho cha juu kinachohitajika kwa wamishonari wetu kwa wafanisi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Bwana wa nchi na maelekezo ya Rais Thomas S. Monson, sisi huwapangia kwenye moja ya misheni 406 kanisa duniani. La, hiyo sio sawa na mahojiano ya moja kwa moja, lakini ni karibu. Mkutano wa video ni njia nyingine ambayo inatusaidia sisi kuwafikia viongozi wa waumini wa kanisa wanaoishi mbali na makao makuu ya kanisa. Tukijua hayo, mimi ningependa wale wote mnaojiandaa kuhudumu misheni na wale ambao mmerudi na wengine wenu vijana wazima mtumie dakika chache nami kama vile mnazungumza na mimi kwa video chat. Tafadhali nitazameni kwa dakika chache kama vile wewe peke yako na mimi tuko chumbani tukiongea pamoja. Kwa upande wangu mimi nitakuwa kama ninaangalia kwa macho yako peke yako nikiwa kama naongea na wewe na kukujibu na kuuliza maswali machache na kuweza kuangalia mwamko wako kwa Mungu. Kama ninaweza kusema kwa maneno mengine kile nilichosema miaka 13 iliyopita, tunachohitaji sasa, tunahitaji vijana na wachangamfu wenye umani, wenye ari katika historia hii ya kanisa. Tunahitaji watu wanaofikiria, wanaoweza kusikiliza na kujibu minongono ya Roho Mtakatifu. Mnapopitia njia mbalimbali za kupitia majaribu ya kuwa kama vijana watakatifu wa siku za mwisho. Kwa maneno mengine, sasa ni wakati wa kuinua kiwango hicho kwa sio kwa wa missionari tu na kwa wale waliorejea na kwa kizazi chote. Kwa hayo tafadhali tafakari yote majibu ya haya maswali haya. Je, unasoma maandiko matakatifu kila mara? Au je, unapiga magoti katika maombi yako na kumwomba Baba wa mbinguni kila siku? Je, unafunga hata kama wewe ni maskini lakini huwezi kutoa zaidi? Je, unafikiria kwa kina kuhusu Mwokozi wa Zambi unapokuwa umeombwa kujitayarisha kuandaa na kubariki na kuipitisha sakramenti? Je, unahudhuria mikutano yako ya Jumapili? Je, wewe ni mwaminifu nyumbani, shuleni, kanisani na kazini? Je, wewe ni msafi kiakili na kiroho? Unaepukana na kutazama pornography na mitandao, magazeti, sinema au vipindi vyenye picha zinazoweza kukuletea aibu kwa wazazi wako, viongozi wa kanisa au Mwokozi mwenyewe angekuwa nawe? Je, wewe ni makini na muda wako, ukiepukana na teknoloji isiyofaa na vyombo vya kijamii ikiwa ni michezo ya video ambavyo inapoteza muda wako wa kiroho? Je, kuna chochote katika maisha yako kinachotakiwa kubadilika na kwa kubadilisha, kurekebisha kuanzia leo? Asanteni kwa haya mazungumzo mafupi ya kibinafsi. Natumaini umejibu kila mojawapo ya maswali haya kwa uaminifu na makini. Kama unajipata na upungufu katika mojawapo wa kanuni hizi, ningekuomba uweze kutubu na kuleta maisha yenu katika viwango vya wema na haki. Sasa ndugu zangu, acha niwape ushauri wa ziada ambao utawasaidia kupata ushuhuda wenu wa injili, kupata mizizi katika mioyo na nafsi zenu. Nawakumbusha wamishonari mliorejea kwamba maandalizi yenu kwa maisha na kwa familia yanayofaa kuendelea, MM haimaanishi Mormoni mstaafu. Kama missionary aliyerejea, unafaa kujishughulisha na shauku katika kazi njema na kufanya mambo mengi kwa hiari yenyewe. Tafadhali tumieni ujuzi mliojifunza kwenye misheni zenu kubariki maisha ya watu walio karibu nayo kila siku. Usiondoe uzingatifu wa kuhudumia wengine kwa kulenga tu shughuli za kishule, kazi au kijamii. Badala yake, wekeni wastani wa maisha yenu kwa uzoefu wa kiroho ambao unawakumbusha na kuandaa kuendelea kuwahudumia wengine kila siku. Wakati wa misheni yenu, mmejifunza umuhimu wa kuwatembelea watu majumbani mwao. Ningetumaini kwamba ninyi nyote vijana wazima, kama mmehudumu misheni au la, mnaelewa umuhimu wa kuwatembelea watu majumbani kwao wenye upweke, wagonjwa au waliovunjika mioyo, sio tu kama kwa sababu ya upendo, bali ni kwa sababu ya utashi wenu wa kutaka kutumikia. Wengine wenu kati ya shule ya upili mnaojiandaa kwa misheni, na kama na nyinyi wa vijana mnatakiwa mjiandae kuhudumia na kushiriki katika mafunzo ya institute. Na katika msimu huu wa maandalizi ya misheni au ndoa ya milele na maisha yenu kama watu wazima, ni sharti muendelee kutafuta njia ya kujifunza na kukua na kupokea mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na kwa makini maombi, jifunze injili kupitia seminari, chuo au madarasa ya elimu ya dini ili kuweza kuwasaidia katika lengo hili. Kama mnahudhuria shule ya kanisa au la, kama mnahudhuria chuo au la, msifikirie kuwa mna shughuli nyingi na hamna muda wa kujifunza injili. Madarasa ya seminari, chuo au dini yanaweza kuwapatia wastani wa maisha yenu na kuwaongezea elimu yenu ya shule kwa kuwapatia nafasi nyingine na kutumia kujifunza maandiko na mafundisho ya manabii na mitume. Kuna kozi nne mpya ambazo mnahitaji kila kijana mzima kuangalia na kuhudhuria. Na msisahau kwamba madarasa na shughuli zinazopatikana katika chuo chenu cha kupitia vya kata na vigingi pia vitakuwa mahali ambapo mnaweza kuwa na wavulana na wasichana wengine, ndugu, kama mnaweza kuweka kando simu zenu na kununua hasa kutazama kidogo na kushiriki kwa pamoja. Kina
you may even find your future companion at the institute, which leads me to another
ambayo inaelekea katika ushauri mwingine ambao mnajua inafuatia. Nyinyi vijana mnatakiwa kukutana na wenzenu na msiendelee kukata tamaa na kuahirisha. Na kama unapata mtu wa kuoana naye, hakuna haja ya kuogopa. Kwa kweli matatizo mengi mnayokabiliana nayo yataepukika kama mtajishughulisha kwa bidii katika kuweka miadi na uchumba na ndoa ya watu muhimu kwenu. Msitumie msichana ujumbe mfupi, tumieni sauti zenu kwa kuongea na mabinti wema. Hasa kusikia sauti ya binadamu hutamshangaza yeye aseme ndio. Nashuhudia kwenu ndugu zangu wa ukuhani kwamba Bwana Yesu Kristu anaweza kutusaidia kurekebisha kitu chochote ambacho kinahitaji kurekebishwa katika maisha yetu kupitia dhabihu ya upatanisho wake. Jioni ya leo tunapojiandaa kusherekea Jumapili ya Pasaka kesho, tafadhali tueni pamoja nami kukumbuka kipawa na upatanisho wa Kristu. Kumbukeni kwamba Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wetu Yesu Kristu wanawajua vyema na wapendeni sana. Kupitia nguvu ya upatanisho, Mwokozi alijichukulia juu yake mwenyewe matatizo na maumivu na dhambi zetu. Mwokozi wa ulimwengu alikuja na kumwelekea kila mmoja wetu binafsi kwa kupata uzoefu na matumaini yaliyokatizwa na changamoto na majanga kupitia mateso yake katika bustani ya Gethsemane. Alikufa kama kitendo kimoja cha mwisho cha upendo kwa ajili yetu na kuzikwa katika kaburi jipya. Asubuhi ya Jumapili, Yesu alifufuka kutoka kwa wafu akiahidi maisha mapya kwa kila mmoja wetu. Bwana mfufuka kisha akamwamuru mwanafunzi wake, akamfundisha kila mtu kuwa imani ya Kristu watubu dhambi zao, wabatizwe, wapokee kipawa cha Roho Mtakatifu na wavumilie hadi mwisho. Ndugu, sisi tunajua kwamba Mungu Baba yetu wa mbinguni na mwanae mpendwa alimtembelea Nabii Joseph Smith na kurejea Jesha kupitia kwake ukamilifu wa injili ya Yesu Kristu. Kuweni imara ndugu zangu, shikeni amri za Mungu. Bwana Yesu Kristo ameahidi vitu vyote tunavyotamani kufanya katika wema, na viongozi wa kanisa wanawategemea ninyi. Tunawahitaji kila mmoja wenu ninyi vijana kujiandaa kufunga ndoa, kuhudumu na kuongoza katika kanisa hili hapo baadaye, ambalo naliombea katika jina la Yesu Kristu. Amina.